Yön aikana vetäytyi vihollinen metsien kautta ohi koukkauskohdan. Aamun valjettua haravoi Sarastien pataljoona mottialueen. Kariluodon joukkue ja sen mukana Koskelan miehet saivat tehtäväkseen tutkia kylän, jonka laitaan hyökkäys illalla oli pysähtynyt. Sinne oli jäänyt asukas, ikivanha starikka, josta ei kenelläkään enää ollut kuin vaivaa ja joka sen vuoksi oli saanut jäädä paikoilleen. Hän asui pienessä mökissä kylän laidassa ja katseli sen ikkunasta, kun harmaapukuisia miehiä alkoi vilahdella talojen välistä.
Majuri Sarastie käveli kylätietä myöten. Ohi menen hän katseli noita itäkarjalaisia taloja. Hän katsoi velvollisuudekseen ajatella jotakin niiden päätykoristeiden kauneudesta, vaikkei hän suoraan sanoen sellaisesta ymmärtänyt tuon taivaallista. Sitten hän näki jotakin, mikä kiinnosti häntä vilpittömästi. Erään talon nurkan takaa tepasteli esiin parhaassa paistijassa oleva kukonpoika. Sarasti ajatteli jo huutaa lähettiä, kun hän samassa näki, miten nurkan takaa lensi puupalikka vinhasti pyörien ja iski kukonpojan kaulaan. Talon takaa ilmestyi sotamies, joka nappasi kukon jaloista kiinni ja niks naks, niskat olivat poikki.
Hei, sotamies!
Mies hätkähti, näki majurin ja jäykistyi asentoon kukonpoika kädessä.
Mikäs teidän nimenne on?
Sotamies Rahikainen, herra majuri.
Eikös Rahikainen tiedä, että kylissä on ankarasti kielletty kajoamasta asukkaiden omaisuuteen?
Herra majuri, sitä kun ei asukasta ole, me tutkittiin.
Sitten teidän pitäisi tietää, että siinä tapauksessa kaikki on valtion. Teidän on se tiedettävä. Asiasta on tarpeeksi puhuttu.
Herra majuri, kyllähän me tuotiin, että ei me olla kajottu. Mutta tämä se oli viallinen. Ontu jalak osa lievaka taistelu aikana viottunut. Kuollut tuo olisi varmaan. Mie ajattelin, että suotta jääkö itekseen kuolla.
No saatte sen tämän kerran. Mutta olkoon viimeinen. Se oli niin hieno heitto, että minä annan sen palkinnoksi.
Selvä on, herra majuri. Pitää pian avata, ettei pillaannu.
Porukka vaati, että kukosta keitetään perunasoppa.
No keitetään vaan, mutta kun ei ole pattoa.
Kyllähän se ämpäri siihen välttää. Mutta ai pahalainen, kun ei ole suolaa.
No miekään taloloista kahtomatta.
Parissa talossa turhaan käytyään Rahikainen astui mökkiin. Peräpenkillä istui starikka, pelokkaana ja levottomana häntä katselle.
Mikäs muina suomalainen sitä sinä oot? Ei pojat, tulkee kahtomaan. Vielä sitä on alakusuomalainen. Parta miekka karmareutta pääsee.
No terve, ukko.
Terve, terve.
Siut ne jättitkin tänne.
Ah, tänne jätetti.
Jättikö ne sulle suoloja? Myös oppaan tarvittaisi.
Ei mitään.
Eikö ole jättänä he tukolle mitään syötävää?
Kaik vieti. Tänne yksi jätetti.
Tossa on aluksi pieni leivänpala. Ei ole enempää, mutta perässä tuloo huoltoporukoota. Kyllä ne pitää huolen. Saat syödä kerrankin itsesi täyteen. Tiedän, milloin olet viimeksi saanut.
Tiedätkö, ukko, onko tässä kylässä muita ihmisiä?
Ei ole. Kai rahvas lähetti.
Suotta lähtivät. Nyt vasta tuloo asiat kohdallensa. Onko nuo kiusanneet teitä kovi?
Kiusattu on kiusattu.
Onko teillä pappia täällä ollut?
Aprietsäs ennen oli pappi.
Eikö nuo tappaneet sitä?
Tapetti.
Eikö sulla lapsia ole?
Kaksi oli poikoa. Toinen tapetti, toinen tyrmä viedi.
Minkä tähden nuo tappoat?
Kootsa, ei männy.
Oliko sulla talo?
Talo oli. Kaik viedi.
Kyllä sulle annetahan talo takaisin. Ei pidetä kirkkoja tallina tästä lähtien. Tänne tulee uusi meininki.
Ei pietä. Ei pietä kirkkoja tallina. Hyvä on.
No mutta mistä myöntä suoloja?
Kyllä siellä kuule osaat, ukko. Sieltä vikkelä, ukko. Valitele heille ummet ja lammet. Hitto, kun he utelot kaikenlaisia.
Mä luulen kans pojat äijä pitää metti pilkkanas.
Valehja. Kyllähän nuo tiedetään. On se elämää ollut. Mutta saa nyt vapahana nähdä vähän parempaa.
Kyllä mä olen sitä mieltä, että me tommosille kansalaisille tee yhtikään mitään. En mä ymmärrä, kannatteko se tommattiin vanhoja äijä vapauttaa sen paremman kuin vankitakka.
Mikäs koppa se tuo on? Tuossa uudiluona säkialla. Kuule, ukko. Suottasi heis pahaa haastot. Hyö on näet jättäneet sul kopallisen leipää. Katsohan siihen.
No ei vissi oo huomanneet siun Sannoa.
No,
kuule, älä pelkää, ei myö niitä viiä. Mut suoloja, jos mie löyvä, niin vähän otan. No arvasihan mie. Tääl hyllylössä sitä on. Ruskiaa, karkiaa, suolaa. Katsohan, ukko. Tuo verra mie otan. Myö annetaan kuule siul soppaa siitä hyvästä. Ja tupakkaa saat. Antakaa hänelle puhua tupakkaa. Anna kuule, Salo, hänen pitää sekin kannikka, minkä annoit. Ukkohan pitsi sinua hyvällä mielellä.
Kyllä se äijä osaa. Onne kirjansa lukeneet.
He jättivät ukon rauhaan ja lähtivät keittämään soppaansa. Maantiellä ajoi kolonna ja Sihvonen innostui.
Varmaan uusia joukkoja. Me päästään lepoon. Hei, mitä porukkaa?
Olen kiväärikomppanian kuormasta.
Minkä kokoon?
Ensi. Etkö sinä tunne oman komppanin ajomiehiä?
Niin tässä. Sen helvettiä kysele.
No mitä sitten kysele?
Mene helvettiin!
No mitä niin?
Mene!
Lähetähän pojat hyökkäämään!
Ei yhtään ainoata sanaa. Alakuloisina painoivat päät. Soppa oli jäänyt kesken keittämisen. Ämpäri pantiin riukuun ja otettiin olalle. Kenties seuraavan tauon aikana ehdittäisiin keittää se kypsäksi.
Likainen, mustakyntinen sormi osoitti kaupunkiin johtavaa tietä kanttiinista ostetulta Itä-Karjalan kartalta.
Noin paljon vielä Petroskoi.
Matroosa on tuos nuor. Sitten on Polovina ja sitten Vilka.
Ja Posrudan. Ja kolmannen ratkaisevan Kolhosin kylä. Ja Punaisen Kyntäjän kylä.
Vanhala oli suunnattomasti huvittunut itäkarjalaisista paikan nimistä, jotka tuntuivat oudoilta hänen korvaansa. Varsinkin uudet kommunistiset kylän nimet naurattivat häntä yhtä paljon kuin oman TK:n iskulauseet, joita hän jatkuvasti nauraa kiherrellen siteeraili.
Kumpa myö päästään Petroskoihin, niin 2 viikkoa ei vielä liikuteta.
Eihän se sota siihen lopu. Luulet siihen sitä niin tärkeäksi paikaksi, että se kun saadaan, niin siihen tää Venäjä loppuu. Älä uso. Maailma on vielä Petroskoin takanki.
Oloku, myö ei mennä.
Ei mennä niin.
Ei.
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 No ei niin. Ei siitä eteenpäin.
Heidän vaatteensa olivat riekaleina, jalkineet samaten. Vaot kasvoilla olivat syventyneet. Orastava nuorukaisen parta tummensi ne yhdessä lian kanssa. He olivat jotenkin luutuneita tähän kaikkeen. Harvoin kuului murinaa tai napisemista. Synkkinä ja hiljaisina he kuuntelivat uuden tehtävän selostusta, ruumis vielä vavisten vanhan aiheuttamasta väsymyksestä. Jossakin tuolla edessäpäin oli Petroskoi. Se oli heidän päämaalinsa. Tuntui kuin kaikki kysymykset ratkeaisivat heti sinne päästyä, ja elleivät ratkeaisi, niin he eivät missään tapauksessa jatkaisi siitä edemmäksi. Tämän mielentilan pohjalta he ponnistivat viimeisensäkin.
Mitä lähemmäksi kaupunkia he pääsivät, sitä sitkeämmäksi kävi vastarinta. Mitä enemmän he väsyivät, sitä enemmän heiltä vaadittiin. Ja sitä suuremmaksi he nostivat suorituskykynsä. Mutta näkyi myös, että jousi oli katkeamaisillaan. Sattui, että heikkokin vastaisku löi heidät takaisin. 7 kilometrin päässä kaupungista miehet alkoivat horjua sellaista torjuvassaan. Joitakin alkoi kadota ketjusta. Ja rohkaistakseen heitä nousi 3. komppanian päällikkö luutnantti Autio seisomaan.
Muistakaa, keitä olette! Ja raskeltakaan takaisin!
Siihen jäi luutnantti Autio. 11 luodin lävistämä. Eli niin monen kuin suihkusta ehti sattua ennen kuin hän kaatui seisoviltaan maahan. Se oli komeimpia kuolemia, mitä he olivat nähneet. Hän suorastaan tärisi kaatuessaan, kun pikakiväärin suihku hakkasi hänet reikiä täyteen. Kariluoto otti päällikkyyden. Aution kuolema toi hänen mieleensä Kaarnan. Ja hetkeksi hän kohosi vanhaan, hieman teatraaliseen mielentilaansa. Lepanoksat rätisivät hänen korvissaan, kun hän nousi seisomaan.
Kolmonen kuuluu komentoon ja pysyy paikoillaan! Kuka kehtaa jättää asemansa tämän jälkeen?
Lokakuun ensimmäisen päivän aamu oli kaunis ja kirkas. Taivas oli sinisen kuulakas ja pilvetön. Jos katsoi ylöspäin niin, ettei nähnyt syksyistä maisemaa ympärillään, saattoi kuvitella elävänsä keskellä kesää. He etenivät pitkin vesaikkoa, voimajohtolinja, suunta urana. Heitä ei vietykään pohjoiseen, vaan he saivat tehtäväkseen kaupungista sinne vievien teiden sulkemisen.
Ensimmäisenä kapusi kalliota ylös sotamies Viirilä, isopäinen ja avosuinen miehen rehjake. Tämä Vempula oli iankaikkinen upseerien harmi, ja rauhan aikana hän olikin istunut vakituisesti arestissa. Hän pääsi kallion laelle ja pysähtyi.
Hei kalliot! Petro Savoski täällä loistelee isänmaan aamun koitteessa!
Onko se?
Ja savu nousee! Siellä on inskipoika jo ryöstää täyttä päätä!
Kiireesti he kaikki kipusivat kalliolle. Edessä aukeni lentokenttä ja sen takana levisivät Petroskoin talorykelmät. Äänisen ulappa hukkui siniharmaaseen horisonttiin. Kaupungista kohosi savupatsaita ja harvahkoa ammuntaa kuului vielä sieltä täältä.
Siinä se on!
Ja tuohon mokoman röttelön takia on rähäjätty.
No miksi me tähän jäätiin? Toiset porukat siellä jo parraat palat sieppovat.
Tuolle mi anna hito. Ai käksalami kuos tuossa.
Älä siellä puhu muuta kuin ennää sannaa.
Tervehdys sul. Sä ole meidän palaavain toiveitten päämaali. Ai ei kun olisivat kaikki pojat kattelemas. Kaikki nekin kun sun tähtes on koipes oikassu. Tässä me ei vaan ole, vaikka ne vaan meittiin kaikelta vaan koittanut pirätellä.
Ja pojat, tää on historiatapaus, tästä kertova pojat. Sotalaulut vielä joskunas.
Mukulan vielä kerran laulamat, et kui me mentiin ryäämiten ja kontaten Petroskoihin.
Jaa, tämmöttiä tapauksia ei ihan joka päivä satukaan.
Siellä makkaa Suomen uusi kaupunki.
Ja mut kyllä siellä vissiin saunoi jo. Mun kutittaa nahkaa niin perkeleesti. Jos mä vaan verran kouraan tuo kainalosta, niin kyllä 4-5 aina tulee.
No mitte ne siun tässä ovat? Mulla sitä on ollut yksi navan pielessä liekanarussa jo pari viikkoa. Oskar on nimeltä. Puoli senttinen on valehtelematta ja vappaveristi selässä. No mutta mitte ne seisottaa meitä tässä? Mie pelkeen pahasti, että meidät heitetään sittenkin suojuu. Reserviläisporukossa ovat kuulemma kieltäytyneet jatkamasta. Myöhän sitä silloin jovutaan, Lirri.
Vaan minä sitä en suojuu, Lehri.
Minkä teet kun viiää?
Kariluoto käveli heidän luokseen. Tietämättään hän tunsi itsensä vaaleatukkaiseksi länsimaiseksi valloittajan ritariksi, joka nyt täältä vuorelta katselee valloittamansa kaupunkia. Hän ei huomannut, että oli ottanut kasvoilleen teräkseen valetun ilmeen. Hänen elämänsä eräs suurimpia täyttymyksiä oli tapahtunut. Suomalaisen jalkaväkikomppanian päällikkönä hän katseli, miten siniristiliput kohosivat Petroskoin korkeimpien rakennusten salkoihin.
Niin pojat, siinä se nyt on. Jääkäriprikaatin ja ensimmäisen divisioonan joukot ovat miehittäneet kaupungin etelästä ja lounaasta. Niin kävi, että me emme saaneet sitä tehdä. Mutta marssikoisin ensimmäisenä kuka tahansa, niin tosiasia on, että me sinne olemme tien aukaisseet. Ja jollei historia sitä myönnä, niin se valehtelee. Siellä on vielä jotakin tuhoamispartioita, mutta ne on pian selvitetty. Me jäämme toistaiseksi tähän ja varmistamme, ettei sieltä pääse ketään pois. Ottakaa levon kannalta, mutta pitäkää silti silmänne auki.
Päästäänkö me lepoon?
En tiedä, mutta toivotaan. Jaha, pojat! Meidän komppania oli ensimmäinen, joka näki kaupungin. Tarkoitan ensimmäinen täältä päin etenevistä joukoista.
Niin. Ja Viirillä oli ensimmäinen mies.
Minä ensimmäinen. Ensimmäinen, joka näki. Sotamies Viirillä. Isämaan vartiomies.
Kariluoto käveli vaivautuneena sivummalle. Oli liian vaikea löytää tuosta miehestä mitään, joka sopisi hänen äskeisten tunnelmiensa yhteyteen.
Myös onhan nuolla huulia, pojat. Sieltä on kaikki viety.
Aluksi näytti siltä, etteivät he pääsisikään kaupunkiin, mutta iltahämärissä he saivat kiireisen käskyn marssia kaupungin miehityspataljoonaksi. Sieltä oli nimittäin löydetty suuri sammio viinaa, ehkä tarkoituksellisesti sinne jätetty, ja entinen vartiopataljoona oli nyt ympäri humalassa ja ryösti kaupunkia.
He etenivät pitkin toukokuun ensimmäisen päivän viertotietä. Vähän väliä he saivat suojautua, kun korvissa vinkui luotisuihku, humalaisten ampuessa umpimähkään pitkin katuja. Eräässä kadunkulmassa heitä vastaan tuli seurue, johon kuului kapteeni ja kolme sotamiestä. Kaksi miehistä raahasi aivan hervotonta kapteenia kainaloista, ja kolmas kulki edellä mandoliinia soittain.
No koetan nyt perkele kävellä vähän itsekin. Yhtää paljon juotu, ja mies on kuin läpämätu.
Hei, soita Hessu. Soita vielä Lahdesta Laatokkaa. Me piirrämme miekalla rajaa. Ei voi meitä kohtalot järkyttää.
Koetan nyt kävellä vähän. Kävele,
mitä kävele. Ei voi meitä kohtalot järkyttää. Tie vaihdon on saatava tukkoon. Vai Suomemme suoja on matkamme pääse. Salvat olle. Hei. Hellu rei.
Mitä veri?
Mitäs porukkaa? Tervetuloa Hermannin nuorisoseuraan. Hei hellu rei, mitäs joukkoja te olette? No, ei, esitelkää itsenne. Minä olen kapteeni Usko Andro Lautsalo, saatana. Lempinimeltäni Jumalan myrsky, Rössän kaun numero 1, sillä myrsky käy heidän ylitse. Hei, Hessu, soita, että nämäkin kuulevat, kun kapteeni Lautsalo tulee.
Loitakaahan esimiehenne pois näkyvistä. Hänen ei sovi esiintyä tuossa kunnossa.
Me helvettiin. Me ollaan kapteenin komennossa, silloin ei lutit väärällä.
Kulkas, lutnantti, kulkas. Minä olen näis kapteeni Usko Antero Lautsalo. Mä kysyn teitä, minä, saatana, joka talvisodassa saa lempinimen Jumalan myrsky, mä kysyn teitä, millä oikeudella te komentelette minun miehiäni?
Joo.
Niin aina olkohon Suomen maassa uljutta uskollisuus.
Katson oikeudekseni huomauttaa miehille, etteivät he käyttäydy sopivalla tavalla.
Minä komennan. Eteenpäin, nurheat poikani.
Hoivat.
Hei, kuule. Meillä on puoli ämpärillä sitä pirtua vielä, vai mitä?
Ainakin puoli ämpärillä.
Soita, Hessu, saatana. Kaikkien täytyy kuulla, että Suomen tasavallan armeijan kapteeni Usko Antero Lautsalo tulee eteenpäin. Me olemme vallanneet Petroskoin. Me olemme toteuttaneet vuosisatojen unelmat. Soita, Hessu, saatana. Hei.
Sitten he näkivät ensimmäisen siviiliasukkaan. Se oli nainen, joka raahasi patjaa jostakin jonnekin, kiireesti ja peloissaan. Hän oli jo eukko iässä, päässään kaikki 30 liinahansa, jalassa saappaat ja yllään villavyöllä vyötetty toppatakki. Nainen kiirehti hätäisenä askeleitaan, sillä muuan vastaan tuleva humalainen alkoi kävellä hänen rinnallaan.
Maatuska, ruski maatuska, kuksit näitä, vinski kuksit näitä, liepuska, vinski liepuska.
Nainen paransi vauhtia peloissaan, mutta mies pysytteli rinnalla.
Jeputa, ruski maatuska, juva bessu, jeputaa.
Nainen livahti sisään erääseen taloon ja metsätaistelija jäi seisomaan kadulla, aivan kuin tasoitellakseen pettymyksen sekoittamaa mieltään. Sitten mies pani valtavat kouransa taskuunsa ja alkoi hoippua poispäin.
Ei missä sanoa, että nyt sitä lähtään, silmiä väliin ryssiä tähtään.
Kariluoto oli ottanut muutaman askeleen miestä kohti tämän tarttuessa naiseen kiinni, mutta jättänyt asian, kun näki naisen pelastuvan taloon. Mutta nainen toi hänen mieleensä Sirkan. Hän näki mielessään vain tämän kapeat, kauniit kasvot, hentoiset hartiat ja poven, jota hän joskus oli vahingossa koskettanut. Viiltävä, koko ruumista värisyttävä kaipaus tulvi hänen mieleensä.
Koska ne antavat lomia.
Kariluoto katsoi taakseen. Komppania marssi parjonossa hänen perässään. Suomalaiset marssivat Petroskoihin. Kuinka monta kertaa hän oli kuullut jo lapsena isänsä ja tämän tuttavien puhuvan Itä-Karjalasta, heimokansasta, joka huokasi vieraan Ikeenalla ja jonka vapauttaminen oli Suomen kansan tehtävä. Tehtävä, jota ei koskaan saanut jättää mielestä. Sitä oli ajateltava syödessä ja työtä tehdessä. Sitä oli ajateltava nukkumaan käytäessä ja yöllä siitä oli nähtävä unia. Nyt se on tapahtunut. Jostakin kuului ammuntaa ja huutoa. Ukkossalmella leimusivat vielä tulipalot valaisten syksyiltaisen taivaan verenkarvaiseksi. Petroskoi peittyi ensimmäiseen yöhönsä suomalaisena kaupunkina.
Joka kerta kun koetin kusta maailma silmissä musteni, ja mä sanoin sille lääkärille, kun se itse
miehitysjoukkona olo tuntui sangen mukavalta. Sai tutkia kaupunkia mielensä mukaan ja nähdä ja kokea kaikenlaista mielenkiintoista. He keräsivät kokoon mielipuolia, jotka eräs juopunut oli päästänyt kaupungin mielisairaalasta karkuun. Hän oli ajatellut, että kun kerran vapauttamaan oli tultu, niin hän päästää irti kaiken, mitä vain salpojen takana on. He tekivät tuttavuutta asukkaiden kanssa, jotka aluksi arkailtuaan alkoivat suhtautua hyvinkin vapaasti heihin. Yksi ja toinen oli jo löytänyt naisen, Rahikainen tietysti ensimmäisenä.
Rokka, Hietanen ja Vanhala astelivat pitkin katua rinnakkain, kunnes vastaan sattui kapteeni, joka jo kaukaa tähysi heitä ikään kuin vaanien. Kun toverukset eivät olleet häntä huomaavinaan, hän pysähtyi.
Mitäs tämä on? Miksi ette tervehdi? Vastatkaa, minkä vuoksi ette tervehdi esimiestänne.
Ei myö huomattu.
Mitä te virnuilette huomattu? Jos niin on, niin se on vielä suurempi synti. Aliupseeri mies eikä näe esimiestä samalla kadulla. Miten te näkisitte vihollisen maastossa?
Katsohan sie. Siinä onkin sellainen seikka, että se johtuukin väräaistista. Mie en näe harmaata väriä kunnolla. Ruskia mie kyllä näe ja sen varas mie pärjää vihollisen kanssa. Omat upseerit näet ovat harmaa ja sen takia mie näin huomaa. Siin se johtuu. Kiiltävä mie kyllä näen, jot mie kyllä huomasin nuo siun kannukseis, jot älä siihen sitä surre. Ai kyllä myö nähtiin, miten hieno si oot.
Mistä yksiköstä? Mistä yksiköstä? Nimi? Sanotte nimenne.
Kuopion potkukelkkapataljoona.
Minä pidätän teidät marspäävahtiin.
Myö karataan, pojat.
Pidättekää! Pidättekää! Hei! Hei!
No häpiä. Tuolla se iästön karkuun lähtee, mut mie en ilkiä tuon takia arestiikaa männä. Sellainen hito riesa siitä olisi syntynyt, jot myö ei olisi päästy irti pariin viikkoon.
Kova harhauttamistaisto.
Matkaa jatkaessaan he joutuivat kävelemään sotilasvirkamiehen ja sotilaspastorin jäljessä.
Mutta ensin näkemältä katsoen vepsäläiset tuntuvat parhaiten säilyttäneen kansallisuutensa.
Järkevintä olisi antaa ortodoksisen uskonnon kuolla, kun kerran bolshevismi on sen jo noin pitkälle riuduttanut. Koko uskonnollisen elämän elvyttäminen olisi suoritettava luterilaisella linjalla. Tietenkään ei mistään uskonvainosta ole kysymys, mutta luonnollista tietä toimien...
Venäläiset on kuitenkin erotettava. Luultavasti asia selvitetään väestön siirrolla heti, kun saksalaiset ovat saaneet koko Euroopan Venäjän haltuunsa.
Pastori ja sotilasvirkamies kääntyivät toiselle kadulle.
Nyt myö puhut lähdetään verukkaa katsomaan.
Heillä oli yhteinen tyttöpaikka. Tosin aivan viaton, sillä tytöt eivät päästäneet alkuunkaan mitään lähentelyyrityksiä käyntiin. Heitä oli kolme. Yksi venäläinen ja kaksi karjalaista.
Juu, mut mennään ensin hakemaan komppaniasta leipää. Mulla on muutama kappala. Mä vien Tanjal ja Aleksille.
Hietasella oli samassa talossa kaksi orpoa kuin Otto lapsena. Hän vei usein heille ruokaa, mikäli sattui jostakin saamaan käsiinsä. Majoituspaikassa Hietanen huomasi, että hänellä olikin leipää vain hyvin vähän, ja hän päätti kääntyä Mäkilän puoleen.
Kuules, Rahikainen, sä oot sokeria varastannut.
Elä, Veikkone! Mie en oo siun pikkuvarastojes vaivanne. Toiset on miulla hankinta-alueet.
Se on nähty asia.
Ei kuule, Mäkilä. Mm. An mulla huomisen päivän leipä etukätteen. Mä tarvitte.
Ei nyt oo mikään muonanjakoaika. Ja leipää kannetahan muutoonkin pitkin kaupunkia.
No oman annoksen mä vaan pyyrän.
No siinä on sitten. Kyllä sitä nyt leipää naisille riittää, mutta kohta lisää mankutahan, kun korpehen päästään.
No jos siulla katteeks käy, niin hommohan mie. Tii, jossa on. Ummikko tuo on, mutta eihän siinä kieltä tarvihe. No. Kuule, Hietane, minkälainen siulla on?
Jumalaut, ei maailmas varmaan toista simmosta.
Älä.
Se onkin joku vallan kauhiaakin. Hän on ollut täällä joku semmonen nuorisomoleski.
Elä. Kuule, on miulla. Jos tarvii, että tiedät jonkun tarvihevan, niin me toimita. Enkä mie tuosta paljon välitystä. Lyllere se on. Mutta ne rinnat. Niin on kuin kaksi pientä porsasta olisi takapuoli pystyssä.
Herra siunakko. Juomukin mulla riittää ilmankin. Hei sit.
Hei hei.
Rahikainen alkoi arvioida muita mahdollisuuksia. Ja Hietanen lähti Rokan ja Vanhalan kanssa tyttöjen luokse. Hietanen heidät oli löytänyt heti ensimmäisenä aamuna. Hän oli astunut tarkastamaan taloa, ojennettu kivääri kainalossa, ja mennyt hämilleen ja punastunut, kun oli yhtäkkiä nähnyt kauniiden tytön silmien katselevan hänen kivärin piippuaan. Tyttö oli Veera, itäkarjalainen opettaja. Valtauksen jälkeen hän oli ottanut kaksi toveriaan asumaan luokseen. Tytöt keittivät teetä.
Kelpaisikos sokeri?
Vanhalan sokerit olivat jo likaisia, sillä ne olivat kierrelleet taskuissa kauan aikaa, mutta kelpasivathan ne, sillä venäläisten lähdettyä tytöt olivat jääneet aivan puille paljaille.
Mitä sie veerukka sureet? Ala tanssimaan kuule, se keputtaa murreet hitoille.
Älkää puhuka. Hänellä on sulhassa ikävä.
Ei ole Verotskalla sulhaista. Miksi tulitte? Miksi ette antaneet meidän olla rauhassa?
Älä kuule, Veera. Siellä virka mitään. Työ hitottaan aloititta. Veitte miult maatilaa. Siihen sanoit, että myö hävitettää. Mene katsomaan, minkälaisessa kunnossa kannas on. Myö ei täällä oltaisi, jos työstä antat me olla rauhassa.
Ai kuule, kuka tul? Hitler.
Niin on.
Mut hälle tulee surma.
Niin. Kyllä mä sen myönnän, että se Hitler kyllä hyökkäs, mutta ei mei.
Miksi sitten ojensit kevirin minua vastaan?
Mistä mä tiesin, kuka täällä vastaan tulee? Kyllä mä sen tunnustan, että sota on paljas pahantekoa molemmin puolin. Alkaako se sit kukaan hyvässä? Siitä joutuu aina kärsimään semmoisekin, kun ei ole kenelläkään pahaa tehnyt. Niin kuin esimerkiksi kaikki mukulla.
Toithan siihen leipää. Kuule, Veerukka. Siihen sanoit, että me ollaan pahantekijöi, mutta Hietanen hän otti huomisen päivän leivänkin ja toi Alekseille ja Tanjalla.
Hietanen punastui mielihyvästä, kun Rokka esitti hänen ansioitaan Veeran kuullen. Mutta aivan sekaisin hän meni vasta, kun Veera sanaakaan sanomatta nousi ja suuteli häntä poskelle.
Poikamme luovuttavat omista annoksistaan elintarvikkeita bolshevikikomennon alla nälkää nähneille heimokansan lapsille.
Sie itse et lapselle anna. Kaik itse syöt, kun noin olet Ylen sankiapriha.
Ylen sankiapriha.
Ylen sankiapriha.
Niin.
Ylen sankiapriha.
Musiikki. Mä tahdon pojan musiikki. Grammari soima vanhalla.
Mitä soitetaan? Pannaanko Stalinin puheen?
Älä hitto, jokkantii!
Eikä ku armipataljoone.
Veera kuule, tanssi siihen yksinään. Siun nuo jalat käyvät niin vietävää kovasti.
Mietäi.
No tanssithas ja tanssi, Veera, tanssi.
Veera aloitti. Ensin hän ikään kuin keskittyen kiihoitti itseään myöhemmin seuraavaan nopeampaan tempoon.
Ei sille. Mene silviisiin kuin viime kerrallakin, silleen vinhast. Silviisi. Näettäkö, että miten tyttö tanssii, silleen Veerukka. Ai hitto, miten tuo tyttö on kerkiä. Silviisi, Veera, pyörähän. Katso nyt.
Veera tanssi. Hän ei esiintynyt, vaan kaikesta näki, että hän tanssi vain itselleen. Koko hänen ruumiinsa eli musiikin pienimpiä vivahteita myöten ja nautti siitä jonkinlaisen sisäisen hurmoksen vallassa. Kun tanssi loppui, hymyili hän hillitysti, aivan kuin sen aiheuttamasta sisäisestä tyydytyksestä.
Lähtiessä jäi Hietanen ovelle, jonka Veera tuli sulkemaan. Siinä Hietanen leikkiä tavoitellen otti Veeran puserosta nuorisoliittolaismerkin, joka oli hänen komean rintansa päällä.
Mä vissiin saan tämän muistoksi.
Ota.
Kauhian paljon kiitoksia vaan.
Heti välittömästi Hietasta alkoi hävettää kömpelöhakkailunsa ja hän lähtikin toisten luo.
Kyllä täytyy sanoa, että tämä naisen on vallan ihmeellisiä.
Niin. Olisit jäänyt sinne. Olis Suomen heimot yhtyneet.
Et ihminen ollenkaan voi simottos kierri ympärsi.
Kun mä meidän puolesta tanssasin, niin flikka oli vaan simotti, että tuntuis niin kuin olis viskarin kympi auraa kädellyt.
Kuule, yleisankia priha. Myö ei vie Hietasta enää sinne. Hän saa syvän haaveen, silloin hän onkin hukassa.
Väinolan lapset löytävät toisensa. Ei enää ollakaan niin kuin tuulispäässä hapset.
Älkää luulkaa, että mä tässä ensimmäiseksi sulama rupeen. Mä en pitä Simotista yhtikään.
Ei sit hiukkaakaan.
Mä olen tavallisen surutoinen poika. Mä en jumala, mä en pitä mistään.
Saavuttuaan majapaikkansa lähistölle he kuulivat, että siellä oli iltahartaus käynnissä.
Myö ei puhut mennä näkyviin. Kierretään tuolta takatiet.
Sinä iltana Hietanen istui ikkunan ääressä ulos katsellen ja laulaen.
Ja kesken kuun.